Программа «Кардиограмма» в твоем ритме про твои проблемы.
Вітаю, при мікрафоні Ліза Кучаравая, і гэта праграма «Кардыяграма». Сёння ў праграме у Мінску прайшоў марш салідарнасці студэнтаў.
Зрабіць некі перамены, можа быць, у студэнцкай уладзе, таму што арганізацыі студэнцкія, яны не маюць ніякага ўплыву.
Па факце загарання жанчыны ў кавярні расследуецца крымінальная справа.
Мы са сваёй стараны наняли адваката, потому што очень много клеветы, намерены адставаць свае права ў судзе.
Ці незалежныя журналісты трапілі ў чорны спіс брэсцкіх ідэолагаў.
Арганізатары сказалі спачатку праз 5 хвілін, потым праз 10, а пасля даведаўся, што працаўнік выканкама ідэалагічнага аддзела загадаў кіраўніцтву музея, каб ніхто са супрацоўнікаў не даваў нам ніякія інтэрв'ю.
Пасля музычнай паўзы праграму «Кардыяграма» распачнем выпускам праваабарончых навінаў. Праваабарончыя навіны ў праграме «Кардыяграма». У Мінску прайшла студэнцкая акцыя «Марш любові і салідарнасці». 2 снежня ў цэнтры Мінска прайшла студэнцкая акцыя. Яна анансавалася ў соцсетках, але не была дазволеная мясцовымі ўладамі. Студэнты выступаюць супраць увядзення аплаты за пераздачу экзаменаў. На акцыю прыйшло некалькі дзясяткаў чалавек. Спачатку яны прыйшлі да корпуса БДУ каля чыгуначнага вакзала, затым маладыя людзі рушылі да галоўнага корпуса на плошчы Незалежнасці. Студэнты пэўны час скандавалі «Рэктар, выходзь». Адзначу, што 2 снежня павінна была адбыцца сустрэча рэктара БДУ Сяргея Абламікі са студэнтамі гэтай навучальнай установы. Аднак на сайце універсітэта з'явілася паведамленне пра перанос мерапрыемства, нібыта ў сувязі з магчымымі правакацыямі. Міліцыя хацела затрымаць адну ўдзельніцу, але іншыя маладыя людзі счапіліся рукамі і не дазволілі ім гэтага зрабіць. Праваахоўнікі перапісвалі дадзеныя ў некаторых удзельнікаў вулічнай акцыі. Тым часам моладзевыя арганізацыі заяўляюць аб пачатку маніторынгу ціску на студэнтаў. Пра гэта мы пагутарым у далейшай частцы праграмы «Кардыяграма».
«Кардыяграма» – праграма пра тое, як быць чалавекам.
Апублікаваная справаздача кіраўніка місіі назіральнікаў парламенцкай асамблеі Савета Еўропы Рэха Дэнаміча на прэзідэнцкіх выбарах у нашай краіне, якая адбылася 11 кастрычніка. У ёй адзначаецца, што ў склад міжнароднай місіі ўваходзілі не толькі прадстаўнікі ПАСЕ, але і назіральнікі ад парламенцкай асамблеі АБСЕ і Бюро па дэмакратычных інстытутах і правах чалавека. Асноўныя іх высновы – Беларусі яшчэ трэба прайсці значны шлях выканання сваіх абавязацельстваў па правядзенню дэмакратычных выбараў. Працэдура падліку галасоў і правілы працы назіральнікаў на выбарчых участках павінны быць значна палепшаныя, каб павялічыць давер да выбараў, інфармуе Белапан. У справаздачы адзначаецца, што выбары не абмяжоўваюцца толькі днём галасавання, таму Беларусь павінна палепшыць законадаўчыя рамкі правядзення выбараў. Дэнаміч адзначае, што ў Беларусі няма агульнага рэестру выбаршчыкаў. У выніку спісы складаюцца на падставе дадзеных, якія прадстаўляюць мясцовыя ўлады. Звяртаецца ўвага на выкарыстанне адміністрацыйнага рэсурса і рэсурсаў грамадскіх арганізацый для правядзення агітацыі за дзейнага кіраўніка дзяржавы.
Праграма «Кардыяграма».
Таварыства беларускай мовы імя Францішка Скарыны просіць старшыню нацыянальнай дзяржаўнай тэле-радыёкампаніі Геннадзя Давыцько арганізаваць жывую тэле- і радыётрансляцыю уручэння Нобелеўскай прэміі па літаратуры беларусцы Святлане Алексіевіч. Ліст падпісаў старшыня арганізацыі Алег Трусаў. Урачыстая цырымонія пройдзе 10 снежня ў Стакгольме. Як паведамляла Еўрарадыё раней, Аляксандр Лукашэнка крытычна выказаўся пра Святлану Алексіевіч. Нібыта яна, не паспеўшы атрымаць прэмію, ужо паспела ў замежжы выліць цэбар бруду на нашую краіну. Перарываемся на музычную паўзу, пасля якой нас чакае выпуск праваабарончых навінаў з рэгіёнаў. Навіны ў праграме «Кардыяграма». Консервативно-християнская партия БНФ 29 листопада провела памятное мероприемство на Случине у гонор 95-х угодков Слуцкого збройного чину. Удел у акции приняли каля 50 человек, которые проехали по местах боев с большевицкими войсками в 1920 году. Они ушановали память белорусских героев у вёсках Грозово, Вызна и Семежова. Заключный митинг прошел у Слуцку каля мясцового краязнаучага музея. Менавіта у гэтым будинку отбылся з'езд делегатов Слуцшины и працаваў штаб паўстання. Акция была дозволена мясцовыми уладами, тому ушанаванне паўстанцаў Случаков прошло организовано и без инцидентов. Милицианты суправаджали автобус с удельниками акции, але не заминали им. Як поведамляла Еўрарадыё раней, шэраг іншых демократичных организаций провели памятную акцию Слуцку 28 листопада.
Программа «Гардыя храма».
Суд про будаўніцтва царквы на возеры Балдук у громадских слуханнях адмоўлена. Глыбоцкий районный суд 27 листопада вынес рашэнне паводле пазова экологов и жыхароў вёскі Станчыкі да Пастаўскага райвыканкама с патрабаваннем правесці грамадскія абмеркаванні будаўніцтва царквы на беразе возера Балдук. Рашэнне пра адмову ў задавальненні патрабаванняў істцоў абвесціў суддзя Андрэй Тарасевіч. Як паведамляе Белапан са спасылкай на юрыста грамадскага аб'яднання «Экадом» Рыгора Фёдарова, суддзя даў толькі вуснае тлумачэнне, што на гэтым этапе праекта правядзення грамад слуханняў немагчымае і спаслаўся на тое, што ісцы не абскардзілі рашэнне Пастаўскага райвыканкама ад 2013 года, паводле якога было дазволена будаўніцтва аб'екта. Экадом мае намер падаваць касацыйную скаргу ў Віцебскі суд і рабіць далейшыя захады для аднаўлення экалагічных правоў грамадзян. Экалагі і мясцовыя жыхары настойвалі на правядзенні грамадскіх абмеркаванняў па будаўніцтве царквы на беразе возера. А мы перерываемся на музычную паузу, пасля якой вяртаемся ў студыю, каб абмеркаваць падзею апошніх дзён, а менавіта марш любові і салідарнасці і навіну аб тым, што моладзевыя арганізацыі заяўляюць аб пачатку маніторынгу ціску на студэнтаў. Гэтыя падзеі мы абмяркуем з дырэктарам Цэнтра развіцця студэнцкіх ініцыятыў Зміцерам Гаменюком ужо неўзабаве. Вертаемся ў студыю. Шэраг дэмакратычных студэнцкіх арганізацый Беларусі заявілі 2 снежня аб пачатку маніторынгу ціску на студэнтаў, які павінен папярэдзіць магчымыя выпадкі аказання ціску на студэнцкіх актывістаў. Гэтую тэму мы абмяркуем з дырэктарам Цэнтра развіцця студэнцкіх ініцыятываў Змітром Гаменюком. Змітер, прывітанне.
Прывітанне всім.
Распавядзі, калі ласка, як увогуле дэмакратычныя студэнцкія арганізацыі ставяцца да пратэсту студэнтаў супраць увядзення аплаты за пераздачу экзаменаў?
Ну, зразумела, як і студэнцкія арганізацыі, якія працуюць, якіх студэнты, яны разумеюць тую праблему, якая з'явілася у БДУ, яна не новая, яна існуе у іншых універсітэтах, амаль ва ўсіх, гэта праблема платных пераздачу, але вось студэнты БДУ змаглі неяк скаардынавацца і сапраўды пачаць нейкі тое, што мы называем двіж, які дзякуючы якому гэтая праблема і стала публічнай.
Але тым не менш, вось зараз тая прычына, што яна публічная, таксама дэмакратычныя студэнцкія арганізацыі вырашылі праводзіць гэты маніторынг ціску на студэнтаў. Чаму было прынятае такое рашэнне?
Ўсё вельмі проста, таму што мы пачалі бачыць у сродках масавай інфармацыі, а большасці ў соцсетках, тое, што на студэнтаў, якія ўдзельнічаюць нават у групе ВКонтакте, студэнты супраць, аказваецца ціск з боку адміністрацыі. І ён выглядае досыць звычайна, як гэта выглядае заўжды. То бок прадстаўнікі адміністрацыі тэлефануюць, вызываюць да сябе і размаўляюць наконт таго, што студэнты павінны выйсці з суполак, спыніць дзейнасць, дапытваюцца, ці што яны робяць, хто стоїть за гэтым усім і так далей. І спрабую донести до студента на тому, що то, що відбувається, гэта некая акція, проплачена Госдепом, там некімі замежнымі організаціями і так далей.
Змітер, а як гэты моніторинг буде выглядаць на практыцы?
Працаваць гэта будзе наступным чынам. Зараз мы збіраем усе дадзеныя, якія ёсць у соцсетках, калі нехта, хто пісаў аб тым, што на яго там да нас прыходзілі і казалі, што мы не павінны ісці, альбо калі пойдзем, то тады на нас будзе нейкі там ціск, нам там у інтэрнаты не заселяць, альбо будзе выгавар і так далей. Мы гэта ўсё збіраем, спрабуем паразмаўляць з гэтымі людзьмі, якія гэта пісалі, на момант таго, ці могуць яны дакладна сказаць, хто гэта рабіў, ці могуць студэнты самі пацвердзіць, калі мы запытаемся ў адміністрацыі гэтага ВНУ ад тым, што ці было сапраўды такое, таму што зараз вось я быў на сустрэчы ў газеце «Савецкая Беларусія», і мы там размаўлялі, я падымаў тое ж пытанне там. І працаўнікі адміністрацыі БДУ просто казалі аб тым, што такога ціску няма. То бок мы гэта бачылі таксама і у выступленні ректора, які казаў аб тым, што фабрыкуюцца, то бок ніякага ціску няма, это просто размовы і ўсё. Але зараз мы зразумелі аб тым, што нам патрэбна факталагічная інфармацыя, дакладныя імёны студэнтаў і дакладныя імёны таго, хто прыходзіў і што яны казалі, каб з гэтым далей разбірацца.
То бок вы будзеце самі неяк спрабаваць абараніць правы студэнтаў, якіх пачалі рэпрэсаваць, і супрацоўнічаць, можа, з нейкімі праваабарончымі арганізацыямі?
Зразумела, відавочна, мы будзем супрацоўнічаць з праваабарончымі арганізацыямі, але зараз такія рэчы, якія патрабуюць хуткай рэакцыі. І зараз, вось, напрыклад, я думаю, што альбо ўжо скончылася, альбо яшчэ ідзе, комиссия дисциплинарная на конт одного из удельников этой акции, на якого был складен протокол, это Глеб Вайкуль, и зараз вот студенты у соцсетках организовали кампанию солидарности, как телефоновать у деканат и пытаться на конт того, что ну с якой причиной это отбывается, и как попросить не примать до Глеба нейкіх дзеянняў, якія перашкаджаюць яму вучыцца.
Ну і, можа, завяршаючы нашую гутарку, распавядзі, калі ласка, ці падобныя маніторынгі ўжо праводзіліся і ці фактычна яны як бы даюць вынікі пазітыўныя, ці правы студэнтаў абараняюцца?
Так, такія маніторынгі праводзіліся, і нават наша арганізацыя і студэнцкія арганізацыі ўдзельнічалі ў ім. Гэта былі маніторынгі, ён як бы ідзе зараз, парушэнням акадэмічных свабодаў ад імя грамадскага абалонскага камітэту, і мы таксама ўдзельнічалі ў ім, і хіба што толькі розніца зараз у тым, што мы дакладна маніторым сітуацыю, якая адбылася зараз вось вакол гэтага ўсяго руху студэнцкага ў БДУ, а таксама мы спрабуем адразу адрэагаваць. Напрыклад, я і іншыя лідары студэнцкі ўжо тэлефанавалі ў БДУ, ў аддзел выхаваўчай працы факультэта, і пыталіся аб тым, ну, папярэджвалі за тым, што калі будуць прымененыя нейкія ціскі на студэнтаў, то суадносна з гэтым мы будзем дакладаць пра гэтыя ціскі і ў адміністрацыю, ну, далей універсітэта і ў міністэрства адукацыі, і ў еўрапейскія інстытуцыі, студэнцкія і якія адказваюць за далучэнне Беларусі ў балонскі працэс.
Змітер, дзякуй табе вялікі за гэтую размову і будзем безумоўна яшчэ кантактавацца. Да пабачэння.
Дзякуй. Да пабачэння.
Нагадаю, з намі на сувязі быў дырэктар цэнтра развіцця студэнцкіх ініцыятыў Змітер Гаменюк, з якім мы абмеркавалі рашэнне шэрагу дэмакратычных студэнцкіх арганізацый Беларусі пра тое, што яны пачалі маніторынг ціску на студэнтаў. У пачатку кастрычніка Еўрарадыё распавяла гісторыю пра тое, як дзве жанчыны загарэліся ў бабруйскай кавярні Дольчэ Віта. Сёстры Галіна і Людміла ўспыхнулі падчас падачы шашлыкоў. На момант публікацыі сюжэту крымінальная справа распачатая не была, а дырэктар Дольчэ Віта нават паведаміў Еўрарадыё пра намер звярнуцца ў суд. Але па факце загарання жанчын у кавярні ўсё ж такі была распачатая крымінальная справа, падрабязнасці ў нашым матэрыяле.
У пачатку кастрычніка Еўрарадыё расказала гісторыю пра тое, як дзве жанчыны загарэліся ў бабруйскай кавярні Дольчэ Віта. Сёстры Галіна Голуб і Людміла Лацук успыхнулі, як тыя бенгальскія агні падчас падачы шашлыкоў. На момант публікацыі сюжэту крымінальная справа распачатая не была. А дырэктар Дольчэ Віта нават паведаміў Еўрарадыё пра намер звярнуцца ў суд, каб пакараць абедзвюх сясцёр за паклёп. Маўляў, абгарэлі не так моцна, як расказваюць.
Мы со своей стороны наняли адваката, потому что очень много клеветы, намерены отстаивать свои права в суде. Написано очень много неправды по поводу степени поражения процента, то есть очень много преувеличений.
На наступны дзень пасля выхаду матэрыялу ў кавярню прыехала інспекцыя з МНС. Следчы камітэт у хуткім часе таксама распачаў крымінальную справу. Пра гэта распавядае Людміла Лацук, адна з пацярпелых.
Дело находится в следственном комитете, там будет потом суд. У нас эти следы ожоги, они как показали менее тяжкие эти телесные повреждения. Мы тоже думали, что уже дело заглохнет, потому что мы уже писали в разные инстанции.
На счастье, жанчыны не атрымалі калецтваў, але на фотаздымках сляды ад апёкаў выглядаюць страшна. Мы не наважыліся апублікаваць гэта буйным планам. Мінула каля 3 месяцаў, рубцы ад апёкаў, як кажуць пацярпелыя, канчаткова не загаіліся. Сёстры выставілі кавярні кампенсацыі за маральныя страты. Сумы выглядаюць невысокімі – 35,45 мільёнаў рублёў.
Прыйшоў адвет з МЧС. Так оказывается, даже свечи зажигать нельзя. Там проверка проведена, значит, им наложен штраф там, но сумму, естественно, они указывают там, даже на статью сослали. Дали им на устранение всех этих неполадок, какой-то им срок.
Дякуй Богу, что загорание у Дольчэ Віта не привело до трагичных наступствов. Праз 3 тыдні пасля здарэння ў Бабруйску пажар здарыўся ў адным з папулярных начных клубаў Бухарэста. Загінула больш за 50 чалавек. У 2009 годзе ў Пярмі праз пажар у начным клубе «Кульгавы конь» загінула 156 чалавек. Яўген Валошын, Еўрарадыё.
Мы будзем надалей сачыць за гэтай справай, а тым часам у Гродні на Савецкай плошчы каля 70 чалавек стварылі вялізнае сэрца лагатып мясцовага дзіцячага хоспіса. Флэшмоб пад назвай «Падай руку дапамогі» быў прымеркаваны да Дня інваліда. Спачатку акцыі ўдзельнічалі толькі валанцёры, але да іх далучыліся іншыя гараджане, якія праходзілі міма. На шчасце, да гэтай акцыі паставіліся вельмі пазітыўна, ніякіх затрыманняў не было, але вось у Мінску акцыя, якую правялі студэнты, можа скончыцца для некаторых з іх вельмі негатыўна. Падрабязнасці чакаюць нас пасля музычнай паузы. 2 тыдні таму ў Мінску прайшоў круглы стол, на якім студэнты распавялі пра ціск на іх з боку адміністрацыі ВНУ. Актывісты зладзілі кампанію па зборы подпісаў сярод студэнтаў за адмену платных пераздач, іспытаў і залікаў ва ўсіх універсітэтах краіны. У выніку студэнты сабралі больш за 2,5 тысячы подпісаў і накіравалі іх міністру адукацыі і рэктару БДУ. Аднак тыя меркаванні маладых людзей праігнаравалі і ўвялі платныя пераздачы. Студэнты з такой пазіцыі чыноўнікаў не пагадзіліся і зладзілі пад сценамі БДУ марш салідарнасці. Што з гэтага атрымалася, даведаемся з нашага матэрыялу.
2 снежня ў Мінску студэнты збіраюцца на марш любові і салідарнасці. Гэты пратэст наспеў пасля ўвядзення платных пераздач у БДУ. Спярша студэнты патрабавалі адмены новаўвядзення, а ўжо пасля патрабаванні выраслі да ўдзелу ў кіраванні універсітэтам. За 2 гадзіны да акцыі ў соцсетках абвячаюць месца збору – Міхайлаўскі сквер каля вакзала. Збіраюцца ў 12:30. Але да пачатку на акцыю прыходзіць толькі пару студэнтаў. Журналісты пачынаюць думаць, што акцыя не адбудзецца наогул. Напярэдадні становіцца вядома, што рэктар адмяніў сустрэчу са студэнтамі з-за магчымых правакацый. Без 10 годин на плануемом марше не больше за 10 протестующих, журналистов вдвоя больше. Свой приход тлумачит один из удельников Валеры.
Во-первых, это встреча с ректором, как сделать некие перемены, может быть, у студентского рада, потому что организации студентские, они не имеют никакого влияния у студентского жизни.
Інший студент БДУ Павел додає, що студентів заполохали.
Перше полохаються адміністрація, як ви бачите, некоторі міри вже прийняті, тому що у корпус, наприклад, юридичного можливо вийти зараз тільки по студентському білету.
13-10 студентів уже некілька десятків. Разом з журналістами і супрацовниками у цивільному буде сотня. Каля півгодини вони просто стоять у скверику. Ніяких лідерів не зауважно. Після міліція починає переписувати пашпортні дадзеныя у назіральнікаў, представників Беларускага Хельсінскага комітету. З'являється раней адлічаны з БДУ Пётр, які на парламенцкіх выбарах балатаваўся ў дэпутаты. Ён раздае ўдзельнікам марша цукеркі. Палова на другую студэнты вырашаюць рухацца да корпусаў БДУ, каб патрапіць ва ўнутраны дворык. Падцягваюцца сталыя актывісты Максім Вянярскі, Павел Вінаградаў, прадстаўнікі анархісцкага руху. Яны не студэнты. На марш прыходзяць і студэнты магістратуры. Магістрантка Алена выступае за ўплыў на адукацыйныя праграмы для студэнтаў.
І я думаю, што якщо студэнты будуць прадстаўлены, будуць на равных разговаривать по поводу образовательной программы, то і абразаванне у нас стане гораздо лучше.
Гадзіна 45. У дворык БДУ ля факультэта міжнародных адносінаў удзельнікаў марша не пускаюць. Не атрымоўваецца трапіць і ў іншы ўваход. У 2 гадзіны дня студэнты збіраюцца ля галоўнага ўваходу, дзверы зачыненыя, нібыта на рамонт. З'яўляюцца плакаты за самакіраванне. На адным плакаце напісана: «У час агульнай ілжы казаць праўду – гэта экстрэмізм». У слове – памылка. Міліцыя пачынае масава перапісваць пашпартныя дадзеныя, падыходзіць да маленькіх груп і асобных удзельнікаў. Некаторыя адмаўляюцца называць дадзеныя, але большасць пагаджаецца. Адну дзяўчыну спрабуюць затрымаць, але іншыя удзельнікі чапляюцца за яе і затрымання не атрымліваецца. На ганак БДУ кладуць дыван і пачынаюць выклікаць на яго ректара. Акцыя сканчваецца ў 14:40 аплодысментамі, пасля студэнты разыходзяцца. Анархісты з плакатамі, якіх спрабавала затрымаць міліцыя, садзяцца ўсе ў адну маршрутку. Людзі разыходзяцца, так і не дачакаўшыся ректара. А былы ректор БДУ Александр Казулін называе звужэнне сацыяльнай гарантыі для студэнтаў непазітыўнай з'явай, але пра саму акцыю не выказваецца.
Сацыяльныя гарантыі сужаюцца, то, канешне, не вызываюць рэзюма аптымізму. Не только студентов, но и в целом граждан.
За одну пераздачу испыта студенты БДУ теперь будут платить каля 50 тысяч рублей, у залежности от навуковой ступени выкладчика. За залик каля 30 тысяч. Артем Мартынович, Еврорадио.
Отзначу, что белорусских студентов подтримал и Европейский студентский союз. И он выступил со зворотом до уладу Беларуси и администрации белорусских ВНУ. Организация закликает спынить тиск на студентов, которые спробуют оборонить свои академичные правы и свободы. Почала з'являться информация, что студентов, которые удельничали у марша у Минску, выкликают у администрацию. Так, студента филологичного факультета БДУ Глеба Вайкуля у четвер выкликали на комиссию по пропусках. По словам самого студента, он не пропускает занятков уже месяц, а по всех минулых пропусках пытаний до его не было. Проблемы з'явились после маршу студентов, у яким он удельничал. Беларускае законодаўства дазваляе фрылансерам здымаць у грамадскіх месцах. Гэтым спрабуюць карыстацца нештатныя журналісты незалежных СМІ і адстойваць свае правы. Падрабязней пра тое, як гэта нялёгка рабіць, мы даведаемся з нашай сталай рубрыкі «Самаабарона», у якой сёння матэрыял на тэму незалежных журналістаў, якія, магчыма, трапілі ў чорны спіс брэсцкіх ідэолагаў.
Ці незалежныя журналісты трапілі ў чорны спіс брэсцкіх ідэолагаў. Начальнік ідэалагічнага аддзела па працы са СМІ Брэсцкага аблвыканкама забараніў супрацоўнікам абласнога краязнаўчага музея даваць інтэрв'ю здымачнай групе тэлеканала «Белсат» з Польшчы, распавядае незалежны журналіст Алесь Ляўчук. Канфліктная сітуацыя адбылася 26 лістапада.
Мы з аператарам здымалі ў Кабецкім музеі Берасцейскім пра закрыццё сезона «Модны чацвер». Амаль усё адзнялі і заставалось только запісаць сотку арганізатараў. Але арганізатары сказалі, сказали спочатку праз 5 хвилін, потім праз 10, а після доєдуся, що керівник облвиконкома ідеологічного відділу Вадим Левкович загадав керівництву музею, каб ніхто з супрацовників не давав нам ніякі інтерв'ю.
По словах Левчука, про заборону ён даведаўся з приватної розмови з одним з супрацовників музея, який попросив не називати його ім'я. Адметна, що здымачная група Белсата до гэтага неодноразово робила сюжеты про тематичные выставы у музеї. Раней на здымках проекта «Модный четверг» до їх ніхто не мав претензій. Алесь Левчук розповідає і про особистую сустрічу з ідеологом Вадимом Левковичем, який присутнічав на мероприємстві і сам подійшов до здымачної групи.
І він побачив логотип Белсат, подійшов, спитав, є у нас акредитація. Ми сказали, що ми маємо право здымати, ми не з'являємося штатними супрацовниками Белсата, і тому, як фрилансери, маємо право здымати, це дозволяє белоруське законодавство.
Еврорадио зв'язалася з Вадимом Ляуковичем. Ці сапраўды чиновник перешкоджав працювати незалежним журналістам, як про гэта розповідає Алесь Ляучук.
Такого факта в принципі не було. Сотрудники Белсата просто були предупреждены о том, что работа без аккредитации иностранного СМИ через Министерство иностранных дел недопустима. То есть это является нарушением законодательства. Никто за руки не выводил, привлекал ни органы внутренних дел, их просто предупредил.
Как они говорят, что работники музея отказались им что-то комментировать, и там, якобы такое распоряжение вы лично дали? Вот.
Нет, такого распоряжения не было.
Сюжет про закрытие сезона проекта «Модный четверг» все же вышел у эфир телеканала «Белсат». Правда, без комментариев организаторов. По словам Левчука, после президентских выборов это первая спроба уладов перешкодить журналистам у Бресте выконывать свои профессийные обовязки. Нагадаем, что за супрацовництво с Белсатом у период с конца минулого года по початок этого года Олеся Левчука тройче судили за працу без аккредитации. Журналиста покарали штрафами огульным помером амалю 19 миллионов рублей. Служба информации Еврорадио.
Юрист і правоборонця Олександр Хамратов спробував створити прецедент, коли б за кожен факт вертання справи на новий розгляд пошліна би верталася заявнику. Подробязності у нашій сталій рубриці «Ти можеш».
Юрист і правоборонця Олександр Хамратов уже некілька годів змагається у суді з супрацовниками ДАІ і державою. Поводле ДАІ він припаркувався у неналежному місці. Однак сам Хамратов доводив свою рацію про суд. Двойче він домогся того, що дії недоишников, дотычно его, признавали неправомерными. Справу отправляли на новый разгляд. Однако на третий раз ему присудили штраф. Усе три разы Александр Хамратов платил державную пошлину. Покольки два раза суд усе становился на бок правооборонцы, и он лечит, что держава мусит вернуть ему оплаченные ранее пошлины.
Дело в том, что если следует Крапыниной, человек должен принести наказание первый раз, когда он платит госпошлину, дело отменяют и направляют на новое рассмотрение. А второй раз он будет платить штраф, когда на новом рассмотрении его снова человек априори лишается на законное рассмотрение дела своего. Вот так вот и наше государство получает двойную дотацию от собственных граждан в виде штрафов и в виде госпошлин.
Александр Хамратов оформил свое потребование у выгляде иску до Министерства финансов. Эту справу 19 листопада разглядала у Могилеве судья Ленинского районного суда Юлия Тропынина. На початку судового посяджения Хамратов ходайничал, каб ему подлумачили его правы.
Я подал исковое заявление на возмещение потраченных госпошлин. Ответчиком было Министерство финансов. Ответчик их не признал. И как только началось судебное заседание, я быстренько все там зачитал права, спрашивает, есть ли там какие-то ходатайства. Говорю, ну, как бы разъяснить права, говорю. Вот вы сейчас, говорю, зачитали, говорю, а по кодексу необходимо еще их мало просто разъяснить, также разъяснить последствия отказа при исполнении, говорю, какая за это ответственность возлагает. Нет, я вам уже все разъяснил, я говорю, вы не зачитали, но не разъяснили.
Затем правооборонца подал ходайництво, как перенести судовое посяджение у іншую залу. Помешкание, где почался суд, было зусім малое и незручное. Не было куды навод покласти верхнее одежду. А гардероба у будинку не було. Після гэтага суд прийняв рішення видаліть Олександра Хамратова з зали, бо той нібито почав зловживати своїми правами. Розгляд судової справи скончився не на користь правооборонці. Суддя Юлія Тропыніна не задоволила іск Олександра Хамратова об вертанні йому держпошліни у помірі 150 тисяч рублів. З виніком суда Олександр Хамратов не згодне і збирається обскарзити його у вищій інстанції. Служба інформації Єврорадіо.
Гэта была праваабарончая праграма «Кардыяграма». Пры мікрафоне для вас працавала Ліза Кучаравая. Калі ў вас ёсць праваабарончая інфармацыя, то дасылайце яе на нашую паштовую скрынку info@euroradio.fm з пазнакай «Праграма кардыяграма». Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Праграма «Кардыяграма» у тваім рытме пра твае праблемы.